SDF-ek esan du gerra zibil bat saihesteko onartu duela Siriarekin ituna egitea. Igor Susa eta akordioa egin dute Siriako gobernuak eta SDF Siriako indar demokratikoak koalizioak. Nagusiki kurduz osatutako talde armatu horren buru Mazlum Abdik nabarmendu duenez, gerra zibil bat saihesteagatik onartu dute. Ahmed al-Shara Siriako presidenteak atzo arratsaldean eman zuen itunaren berri, eta menia ez ezik akordioak jasotzen du besteak beste. Estatuaren menpe geratzea ia azken hamarkada osoan SDF-KON kontrolpean egondako Siria ipar-ekialdeko hiru probintziak Ra, Deir ez-Zor eta Alasaka eta koalizioaren milizianoak armadan integratzea, individualki. Dena den, borrokak ez dira eten. SDFKOEK gaur ohar baten bidez jakinarazi dutenez, Ra hirian Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoaren kideak hartzen dituen kartzela baten bueltan Siriako armadaren aldeko fakzioek eraso egin diete, eta borrokak piztu dira berriro. Sana Siriako berri agentzia nazionalak kaleratu duenez, Siriako armadako hiru kide hil dituzte. Tishrin presaren inguruan ere borrokan ari dira bi aldeak. Ez dago argi, hortaz, adostutakoa bete ahal izango duten. Iazko martxoan antzeko akordio bat sinatu zuten bi aldeek, baina hori ez betetzea egotzi izan diote elkarri. AEB-ak bitartekari aritu dira, eta Tom Barrak, ordezkari bereziak sare sozialetan adierazi duenez, mugarri bat da orain izenpetutakoa erabakigarria. Abdi komandantea bideo batean mintzatu zen atzo gauean eta azaldu inposatu zaien gerra batean borrokatu behar izan dutela. Adierazi zuenez, Ratik eta Deir ez-Zorretik erretiratu dira, barne gatazka handi bat eragozteko. Hori bai, nabarmendu zuen beren asmoa dela lortutakoa babestea. Hau erresistentzia da. Abdi etzen atzo Damaskon izan akordioa sinatzeko ekitaldian. Al-Sharaak kazetariei esan zienez eguraldi txarrak ara iristea eragotzi ziolako. Gaur dira biak, biltzekoak eta Abdiren hitzetan itunaren edukiari buruzko azalpenak emango ditu. Sana Siriako berri agentzia nazionalak argitaratu du eta 14 puntu ditu. Akordioa egin dute, baina ez dituzte zehaztu ez edukiak betetzeko epeak, ez da jasotakoa nola bete behar duten ere. Urte hasieraren bueltan hasi zen Siriako armada SDF-are gehiago estutzen. Horretarako, gehiengo kurduko auzoei eraso egiteari ekin zion Alepo hirian. Horrek milaka lagun desplazarazi ditu eta beste dozenaka hil SDF-ek dioenez. Azken egunetan erasoaldia areagotu dute Siriako armadak eta haren aldeko fakzio armatuek SDF-KOAK Eufrates ibaiaren ekialdera bultzatzeko ahaleginean. Larun batean areago gaiztotu zen egoera. Menia bat hitzartu zuten bezperan. Horren arabera, milizianoek 48 ordu edukiko zituzten Deir ez-Zor eta Maskana hirietatik alde egiteko Eufrates ibaiaz bestaldera eta ibaiak berak ezarriko zuen fronteko lerroa. Baina milizianoek salatu zuten armadak ez zuela hitza bete eta eraso egiten hasi zela. Horrek borrokak laztu zituen eta armadak eremu gehiago hartzen jarraitu zuen. Urrengo egunean heldu zen akordioaren iragarpena eta neurri batean azken orduko hainbat elkarrizketaren ondorio izan zen. Larun batean, Barrak Irakeko Kurdistango presidente Masud Barzani eta Abdi bera Iraken batzartu ziren. Atzo goizean, Barrak eta Al-Shara Damaskon eta Abdi telefonoz batu zitzaien zenbait edabidek iturri ofizialak aipatuz kaleratu zutenez. Ordu batzuk geroago Al-Sharaak agerraldi batean adierazi zuen akordioa garaipen bat dela siriarrentzat, beren jatorria edozein dela ere. Horren guztiaren arira, kontuan hartu behar da kurduei zenbait eskubidea aitortzea erabaki berri duela Damaskok. Dekretu bat kaleratu zuen presidenteak ostiralean eta hauek dira puntu nagusietako batzuk, kurduera hizkuntza nazional gisa aitortzea. 1960ko urteetatik herritartasunik ez duten kurduei paperak ematea. eta kurduen egun nazionala neurroz jai nazionala izatea Sirian. Eusko ikaskuntzaren mehatxua. Duela 10 urte pasa sortu zuten SDF koalizioa 2015ean eta kurduak ez ezik arabiarrak eta beste gutxiengo batzuk ere biltzen ditu. Siriako gerraren testu inguruan Eusko ikaskuntza Estatu Islamikoari aurre egitea izan zuen zeregin nagusi lehen urteetan, eta horretarako AEB-en laguntza militarra eduki zuen 2018 arte. Ahmed al-Shara Siriako presidentea akordioaren dokumentua erakusten atzo. Efe. Hain zuzen Eusko ikaskuntzaren milaka kide atxilotu eta kartzelatu dituzte. Batez ere al-Asakan. Akordioak dioenez eskualde horretako instituzio zibilak estatuaren egituretan integratuko dira. Eta 9. dio gutxi asko Eusko ikaskuntzako kideak hartzen dituzten kartzelen eta eremuen kontrola gobernuaren esku geratuko dela. Gaur gatazka piztu da horietako baten inguruan. Gaur SDF-ek esan du oso arriskutsua dela borrokak egotea espetxeen inguruan. Ekintza horiek ondorio larriak eragin ditzakete segurtasunean. Mehatxua lirateke egonkortasunarentzat ate bat ireki diezaiokete eta terrorismoaren eta kaosaren itzulerari. Eusko ikaskuntzaren kontrako jardunean Siria ipar-ekialdeko eremu handiak kontrolpean izatera iritsi zen SDF. Hain justu, petrolio eta gaso hobiak daude horietan eta akordioak dioenez aurrerantzean Siriaren esku geratuko dira. Siriako armadaren azken urteko erasoei ez ezik, Turkiako armadari ere egin behar izan dio aurre SDF-ek azken urteetan Ankarak egozten baitio PKK Kurdistango langileen alderdiaren parte izatea. SDF-ek akusazio horiek ukatu izan ditu.